Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía. COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Si te gusta la Concongrelos, tienes una cita ineludible este fin de semana en el concello de Cuntis, porque allí se celebra su emblemática festa de la Concongrelos, con muchas actividades, con mucha música y sobre todo con la mejor gastronomía gallega. Sobre este evento gastronómico charlaremos en un minutito con el alcalde de Cuntis, con Manuel Campos. Pero antes, Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra, te ofrece el avance informativo. Pues informa la policía local de Pontevedra de la detención este pasado día 15 de un hombre por quebrantar una orden de alejamiento por un caso de violencia de género. El detenido tiene una orden judicial que le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 200 metros y por eso llamó a la policía tras cruzarse con su expareja por la calle. Finalmente fue arrestado para su puesta a disposición judicial por quebrantar esa orden de alejamiento.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y como decía, nos vamos ya hasta Cuntis, que se prepara para celebrar este fin de semana su tradicional festa de la Concongrelos. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde Manuel Campos. ¿Cómo está? Boa tarde.
Bo día a todos. Pois ben, por lo menos non chove en Cuntis e bueno, pois xa un pouquinho máis de moral para encarar este fin de semana grande que temos aquí do Concongrelos. E bueno, pois por lo menos o bo tempo darnos unha tregua e esperemos que teñamos un fin de semana bo.
E máis alá do tempo que parece que vai a acompañar, entendo, supoño que xa estará todo prácticamente preparado, listo para recibir eses centos de persoas que acudirán a festa do Lacón de Cuntis.
Sí, bueno, neste momento estamos cos últimos preparativos, non tanto na carpa das comidas como aquí na carpa de diante do concello, se está preparando todo, pero sí, son casi 2.000 as persoas que van a comer na carpa o domingo, e, bueno, esperemos que eso, que o tempo nos acompañe, unha programación moi, moi completa para todos estes días, que empezará o xano e que cargaba o chapante, e que, bueno, pois, como un ano máis, esperemos que todos os veciñas e os veciños de Cuntis, pois, disfruten deste día, non?
E máis a lado puramente gastronómico, que outras actividades poderemos gozar e disfrutar neste día de festa?
Aparte de puramente gastronómico, o que vamos a poder disfrutar estes días é que vamos a ter actuacións tanto mañán como hoxe a noite. Bueno, empezamos, por así decirlo, co Cagaba do Chapante, non? Que é o pistoletazo de saída a esta programación. A partir de aí, pois o sábado habrá actuación da agrupación de música tradicional de música, tan as dúas que hai no concello, tanto hai Corredo como o grupo de baile de música tradicional do concello de Cuntis, que será ás 18 horas e ás 19 aquí na Plaza do Concello. Despois haberá ás 8:30 abre esa cara para xa para o concierto de Decones Cómplices, e despois, unha vez acabado Cómplices, pois hai o Guateque Bacón, que se celebra na zona do Espadanao como todos os anos, e que, bueno, está Carisco Móvil Caranevo e Jorge Ferrer, non? A partir de aí, o domingo volverá a ver Pase de Rúas, da banda da agrupación de música e baile tradicional de Cuntis. Despois vai a ver o desfile, que todos os anos traemos algo de tradicional do noso entroido. Neste ano vai ser o Folión de Carraseo da Serra na Gudiña, que pues, son máis de 40 membros que van dar un pasacalles por todo o noso o casco antigo e aquí o casco urbano, bueno, aquí do concello de Cuntis. E despois, pois vamos a ver a apertura de mostras. Hai unha mostra de camelia que vai estar en todos os comercios da localidade, en todos os escaparates, que a xente poderá votar a ese millor escaparate con código QR que vai estar en cada escaparate, poderá votar, e despois pois haberá un sorteo que será un premio de 100 euros, 50, 25 para gastar no comercio de Cuntis. Despois vai haber a exposición de un baño de mel, que vai estar na carpa da Constitución. tamén unha mostra de encaixe con pavilleiras que vai estar na biblioteca municipal, e despois vai haber unha serie de pezas sobre o Museo do Vaco con aire libre que vai estar na Praza dos Árboles, e despois unha exposición de motos clásicas que vai tamén estar ali na Praza dos Árboles, non? A partir de aí, ás 12:15, será o pregón de Alfonso Hermida, e despois abrirás un pasacalles da charanca do Estámega, e despois, ás 13:00 tamén se abre a carpa infantil con obradores de animación e todo eso hasta as 2:00 PM.
E xa unha última cuestión, porque hai novidades en relación a ese concerto grande que sería o concerto de cómplices, non, alcalde?
Sí, tuvemos unha incidencia de última hora por parte do grupo que nos comunicou agora a media mañán que, bueno, pues a cantante do grupo está enferma e bueno, pues vais a manter o concierto, vai a tocar a banda e máis o cantante, e o que vai facer o concello, bueno, de acordo ca banda, é devolver o importe das entradas de toda a xente que comprou e vai se dar entrada libre a toda a xente, non? Porque creemos que non é o mismo concierto, bueno, pues con todos os membros que lle falten, en este caso, pues a cantante, non? Por unha enfermedade que acreditou esta mañá, que se puxeron en contacto, e a decisión do concello é mantelo, porque non é só o concierto de cómplices, senón tamén o dos estudioneros que van a tocar antes, e por tanto pois mantemos estas actuacións, e o único que facemos é que será a entrada libre a ese concierto, ¿no?
Pois Manuel Campos, alcalde de Cuntis, que vaya todo moi ben e graciñas por atenderme.
Gracias e bo fin de semana.
Mediodía. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tes un fillo ou unha filla adolescente e queres axudarlle no seu crecemento persoal e emocional? A Xunta de Galicia organiza unha xornada de formación para familias. Persoas expertas daránche claves sobre o uso seguro e responsable da tecnoloxía, límites, benestar digital. Sábado 21 de febreiro, desde as 10 da mañá, no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Inscríbete de balde en edu.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y ahora nos vamos hasta el pequeño concello de A Cañiza, porque hace apenas unos días concluyó allí la segunda edición de un curso de capacitación digital en inteligencia artificial que está organizado por el concello y que pone el foco en la importancia de esta nueva tecnología, no solo en el ámbito urbano, con esto hablaremos con el alcalde Luis Piña, sino también en un ámbito tan rural como puede ser A Cañiza. Luis Piña, alcalde de A Cañiza, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como decía en un inicio, alcalde, qué importante é formar non só nos centros educativos, non só nas universidades ou nos mesmos na nosa propia casa, as persoas tamén do mundo rural nesa nova tecnoloxía que está dominando prácticamente todo o debate público nestes últimos anos, non, alcalde?
Sí, así, non, bueno, non somos un concello que en Niñas Xerais temos moita oferta de cursos, non? Temos, a verdad, que a nivel formativo, e se pode ver tanto nas redes sociais como tamén na web do concello, pois lanzamos moita iniciativa nese sentido. O tema da inteligencia artificial, bueno, pois é un tema que cada día está máis no noso día a día de cualquier cidadán, e bueno, nese sentido, pois xa fixemos por formación relacionada con a inteligencia artificial. É unha na interacción que teño co alumnado, porque cando vou a clausurar o curso, pois establece un pequeno diálogo con eles, e preguntas que esparceu e tomáis. En líneas xerais, os que van a fazer a formación, pois están contentos, non? Porque profundizan o que é a inteligencia artificial. Tamén me mostran un pouco a súa preocupación que existe a nivel social, non? Da repercusión que isto vai a ter no conxunto da sociedade, a preocupación de que, bueno, pois que acabe un pouco manipulando ou a presunta manipulación que pode existir con respecto aos usuarios. Tamén un pouco, bueno, pois que determinadas profesións tamén perigan un poquinho nesa liña. Pero, bueno, eu entendo que é un tema que está aí, é un tema que vai a máis, e canto máis profundicemos, mellor.
Pois Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por estar hoxe aquí connosco neste tempo de radio, e ata a próxima.
Muy bien, muchísimas gracias a vos.
Y así llegamos a las 2:00 PM. Seguimos contándote lo que te interesa.